Pwy sy'o i gael ei agi?
Sa dilaw na.